Құдайдың мінәжатқа жауап беруінің екі жолы. Шынында біз қай кезде мінәжат етсек те, Құдайымыз жаратқан ие бізге жақын тұрады. Ал табынған тәңірлері дәл солай жақын тұратын тағы басқа үлкен қалық бар ма? Заңды қайталау кітабы 4-ші тарау 7-ші аят. Құдай мінәжатқа қалай жауап береді деген сұрақтың жауабын интернеттен іздесеңіз, 51 миллионнан астам нәтиже таба аласыз. Интернеттегі жауаптар «я», «жоқ» және «күте тұр» деген сияқты болады. Бұл адамдардың Құдай мінәжатқа қалай жауап береді деген сұраққа беретін жауаптары. Негізі, Құдайдың жауабы көбінесе «я» болады. Өткені келі кітапта айтылғандай, көктегі әкелеріңнің өзінен сұрағандарға жақсылық жасайтыны ешбір шүбәсіз. Матай жазған ізгі хабар 7-ші тарау 11-ші аятта. Бірақ Құдай «жоқ» немесе «күт» дегенде, біздің жауабымыз біз Құдай туралы не ойлайтынымызды көрсетеді. Гриффин Гулидж былай деп жазады. Құдай мінәжатқа тек екі жолмен жауап береді. Қамтамасыз ету немесе қорғау. Егер ол бізге сұрағанымызды берсе, бұл оның үлкен сүйіспеншілігінің арқасында. Бірақ керісінше, еміз бізге сұрағанымызды бермесе, ол бізді бір нәрседен қорғап тұр дегенді білдіреді. Ибраим Құдай туралы бірінші болып қамтамасыз етуші деп айтты. Жаратқан ие қажетіңді береді. Жаратылыстың басталу кітабы 22-ші тарау 14-ші аят. Спрул былай деп жазды. Ежелгі қауымның ең көне сөздерінің бірі Құдай мен оның халқы арасында қарым-қатынастың мәнін қорытындылайды. Бұл Құдай біз үшін дегенді білдіреді. Жаратқан ие қажетіңді береді деген сөздің мәні осында. Мұса, шынында біз қай кезде мінәжат етсек те, Құдайымыз жаратқан ие бізге жақын тұрады. Ал табынған тәңірлері дәл солай жақын тұратын тағы басқа үлкен қалық бар ма деп айтқан еді. Заңды қайталау кітабы 4-ші тарау 7-ші аят. Сіз оның мінәжаттарыңызға қамтамасыз етумен немесе қорғаумен жауап беретініне сене аласыз ба?